Afganistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgamı bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyeriz. Rusya ötün aksımın devamında Ukrayna'nın port şehri Odessa, İran'da öndürülen dronları bilen hücum etti. Bu arada 19 aprelde Ukrayna'nın günörtü Huvat herkerderliği haber verdi. Bu ağırlıkta Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk sevitinde Bakhmut şehri üstündeki savaşlar devam ediyor. Bu gezek Ukrayna'nın günörtü Huvat herkerderliğinin düzümündeki Odessa Huvat hücumundan korunuş brigadası. Atılan 12 şahit kısımlı kamikaze dronların 10'sını urup düşürdü deyip, Ukrayna harvlarının beyanatında aydılyar. Odessa regionunun harva administrasyasının başlığı Yuri Kruk'un sözlerine uğra, dron hücumlarının neticesinde cemetçilik infrastruktura desgasına zeper yetiptir. Emma itkiler var da bağda vat mağlumat el yeterli bolmadı. Yurdun gündoğrunda Ukrayna korukçuları Rusya'nın güçlerinin 60'dan hem aşı hücumunu izi testirdiler deyip, 19 aprelde Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harbi stavı məlum etdi. Bu sebepte Rus vasvalıcı qoşunu Bakhmut, Avdiivka ve Mariinka şəhərlərini ele geçirmek uğrunda hücumlarını devam ettiriyorlar. Bakhmut uğrunda 3 ay tövürü vaxt bəri alınıp barılan sövüşler Rusya'nın Ukrayna'daki vasvalıcılıklı hareketlerinin en qanlı hadiselerinin birine övrüldü. Mağlumatı öre tarafların ikisi de ulu itkileri çekiyor. Kiev üçün harbi himayeti beriyen onursu devletlerine varat Ukrayna'nın korunuş xabar toparının duşuğundan ön, NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Ukrayna üçün xas köp yarağları ve ok değerleri vermeye çağırdı. Biz Ukrayna eyyem ummasız möçbörde yarağların, ok değerlerin, feriştelerin berlendiğine ikrar ediyoruz. Emma biz bundan hem köp etmeli deyip Stoltenberg 18 aprelde CNN'e aytti. Olmanın Ukrayna'nın Rusya'nın güçlerine karşı durmak ve basılı valının sevitlerini izine aytırmak tağallaları üçün mühümdüğü nekem sözüne koştu. Havar toparının Novotdaki duşluğu 21 aprelde geçirilir. Prezident Vladimir Zelenski 18 aprelde front linyasının oluyundaki ağır çaknışkların devam ediyen sevitindeki Ukrayna güçlerinin yanına geldi. Prezident idarasının mağlumatına göre Zelenski harbıların Avdiivka şehrindeki öne ilerleyen sevitlerine aylanıp görüptür. Zelenski gizek eden izlenmesinde Rusya'nın kabahat güçlerini 419 gün ve 9 yıl veri saklayan ve oları tapkırlayan yok edilen eskerlerin yanına gelendiğine aytti.
419 dniv i 9 rokov stremuyti postupovo znishuyutse rossiyskim zlom.
Ol munu 2014 yılda Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk devletlerinde Rusya'nın koldayan separatistleri bilen yüze çıkan sevişlere salgalanıp aytti. Zelenski'nin bu taparından bir neçe saat ön Kreml Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Kherson ve Lugansk regionlarındaki bölüklüğüne kupirlenen sevişlere seyrek tapar edendiğini məlum etti. Kreml'in mağlumatına göre Putin Rus harbilerinin baş edarısını barıp görüptür, seyle de komandirler bilen duşuşuptur. Kiev'de Putin'in saparı varadakı xabar qahır qazap bilen qarşılandı. Prezidentin kömökçüsü Mikhail Podolyak Putin'i özünün oynatqılarının geçen gezek basıp alan ve veyran eden sevitlerinde amal edilen cinayetlerden lezzet alma üçin bu yerlere aylanandığını aytti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradakı en son kuvvet hede mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güvliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýe gitmek üçin wiza almak isleýän türkmen raýatlarynyň edilýän talaplar ýene dertdi. Indi wiza almak üçin raýatlar ýurtdan çykan wagtynda kynçylyk döresi şikayet etmejegini öňünden tasdiklamaly edildi. Täze talap barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 17 aprelde habar berdi. Türkmenistan'da Türk vizasını almak için zerur yetmeyen namaların sanığına koşulan yeni bir dokumente kol çekip yurdun rayetleri Aşgabat'ın Kalkara aeroportunda migrasiya kulluğu tarafından saklanıp yurdun daşına koy verilmedik yağdayında hekimetlerden hiç hili şikayet etmeyeceğini tasdikleyarlar. Adam hukuklarını koruyucu kurama yan yakında Aşgabat'tan Türkiye varan bir Türkmen rayetinin yağdayını ve onun gitmezden odol viza merkezine varandı bir neçe otağa girip çıkmalı olanlığına edip bunu Keselhan'a daki lukmançılık barlığını mahsus yağdayı mengzetti ve otoğların her birinde baranın cikmecik coğap vermeli olyanlığına etti.
İnsonki otoğda pencereden önünden doldurulun kağıdı verip kol çektir diyarlar. Onun mazmunu seylerak, men, adım familiyam, baran yurdumda Türkmenistan'ın mertebesine ziyan itirecek çağırlara katnaşmacaktığımı, sol yurdun kanunlarını bozmacaktığımı söz veriyarın. Halkarı huva menzilinde migratçı kulluk tarafından saklanan halatında Häkimetlere garşy hiç hili talap bildirmerin we çäri görmerin.
Diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda Türkmen raýaty çetirlenýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurama kagyzda pasport taky maglumatlaryň bolmalydygyny we oňa gol çekmeldigini habar berýär hem gol goýup adamyň geljekde öz hukuklaryny goramak mümkinçiliginden meýletin mahrum bolýanlygyny belleýär. Türkiýe 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Şondan beri Türkiýe gitmek üçin wiza almak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň edilýän talaplaryň sanyny iýdi giderli artýar. Diňe şu ýylyň başyndan beri türk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarynyň öz watanyna gaýdyp geljek diňi kepillendirýän resmi namalar şeýle hem opozisiýon pikirli watandaşlary we aktivistler bilen ara gatnaşykda bolmajagy barada kepil haty talap edildi. Siýahatdan öz ýurduna gaýdyp geljek diňi tasdiklaýan kepil namalar goňşy Gazakstana gitjek bolan türkmen raýatlarynyň hem talap edilip başlandy. Viza çäklendirmelerinin arasında yurtta araçılık hizmetleri gülläp ötýär. Hususan da araçılar daşary yurt vizalarını almağı ve halkara uçuşlara bilet satın almağı kömek ederler. Hususan da Gazana ve Dubai'ye kazanç üçin gitmek isleyenlere araçılar 1200 Amerikan doları tölense 3 aylık viza hem uçar biletlerini onun içinde öylerine eltip berýärler deyip Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki havarçıları Mart ayının ahirinde maglumat berdi. Araçıların vizanı ne edip alyandı ...larını anıklap bolmadı. Raýatlaryň ýurtdan çykmagyna päsgel berýän ýene bir mesele pasport almak kynçylygy bilen bagly. Pasport üçin dokumentlaryň tapşyrylmagyna uly nowatlar saklanýar. Pasportlaryň taýýarlanmagy gejikdirilýär. Pasport almak üçin onlaýn registrasiýa togtadyldy. Dokumentler almaktaky kynçylyklara garamazdan Türkmenistandan migrasiýa akymy ýokary bolmagynda galýar. Işsizlik hem korrupsiýa köpleri gazanç üçin ýurtdan çykmagyň ýollaryny gözlemäge mejbur edýär. Wiza düzgünliginiň girdilenligine garamazdan Türkiýe hinidi Türkmenistan'ın raýatlary üçin iň meşhur ýurtlaryň biri bolmagynda galýar şeýlede türkmen raýatlary zähmet migrasiýasy üçin Orsiýada hem Birleşen Arap Emirliklerini köp saýlaýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelgü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde häkimet vekillerinin devlet dukanlarında ilata hüdürlönülen yeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş etmeginiň ideýany Aşgabatlylar yeňillikli azyk paýlarynyň EYM 6 aý bäri berilmeýändigini aýdýarlar. Häkimetler azyk paýlarynyň ýatyrylandygy ýa ýatyrylmandygy barada hem hiç zat aýtmaýarlar diýip Parahat 7 etrapçasynyň ýaşaýjysy anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysyna aýtdy. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä şäheriň Hitrov stavka sevitine bolsa, yengillikli aadık payları şuyulun fevral ayının ortalarına çenli paylandı. Yönü sonki ikay veri bu sevitin yaşayıcıları hem aadık paylarından mahrum ediliyer. Şol bir vaqtta Ahal velayetinin kaq etrafında ilat, un, şeker ve yumurta yağlı yengillikli aadık paylarını vaqtal vaqtal satın alıp biliyer.
Devlet dükkanlarına 1 kilogram un 1 manattan, şeker 12 manattan ve 1 kutu yumurta 18 manattan satılıyor. İlatı paylanan ösümlük yağının bahası hususiyetçilerinki bilen deng bolup 20 manat bahalanıyor.
Deyip kakalı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da keskitli möçürlerde un ve ösümlük yağı yağlı esası imit önümleri aadık payları hükmünde devlet dükkanlarında arzan bahadan rayetlere hödürlönülüyor. Yönü geçen hepte Balkan'da kabarçıymız velayetin tas ehli etraplarında şehir ve ova yerlerinde hükümet vekillerinin yerli yaşayıcılar bilen duşup devlet dükkanlarında ilata hödürlönülüyen yengillikli aadık paylarının yatırılma oyuncu teklifler bilen çıkış ediyen kendine haber verdi. Sonra resmiler şeyle tekliflerini halkın durmuş derecesinin yokurlanma hem de Bahtiyar zamanında yurtta emele gelen aadık bolçuluğu ve el yeterliliği ile delillendirmeye çalıştılar. Türkmenistan'da indi en çime yıl veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında köp maşgalanın hususiyetçilerden aadık satın alma mümkünçülüğünün yoktuğunu aydıp olorun yengillikli aadık paylarına karışladığı barıda adatlığın dürlü sevitlerde kabarçıları iyidiklerli mağlumat beriyerler. Bellesek yurt hakimiyetleri ilata yengillikli aadık paylarını yani keskitli möçürdeki şekeri, yağı, yumurtanı ve tovuk budunu ardan bahadan satmak düzgününü bundan 6 yıl çemesi ozol giyirizdiler. Yönü 2022 yılın yanvarından hakimiyetler bu aadık paylarının köpüsünü yatırıp devlet dükkanlarının ağlabasında şekerin, yumurtanın, tovuk budunun bahasını bağdır nırhı bilen denleştirdiler. Şonun veri ilat devlet dükkanlarından un ve yağ yağlı aadık paylarını yengillikli bahadan satın alıp biliyerler. Türkmen hakimiyetleri ilatın yaşayış durmuş şertlerinin kullanıldığını aydıp 2019 yılda odal ilata muhtberlen elektrik energiyası, tevi, gaz ve beyleki yengillikleri hem yatırdılar. Haritların ve hizmetlerin bahalarının yokurlanma hususan da güzören eklenci kuşak maşallara zarva urdu. İşsizlikten kösönyen şeyle de aylık girdicileri, bağdar sevedine kavat gelmeyen yurt rayetleri ağır durmuş iktisadi şertlere sezevar boldu. Türkmen hükümeti devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları, giyin yayran işsizliği, aadık kımmatçılığını ve bunun ilatın durmuşuna getiren tesirlerini açaçan boyun alman geliyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev, SpaceX vekiliyeti yapık Türkmenistan'a geçirilecek halkara transport forumuna katnaşar. Düyvü Birleşen Ştatlar'da yerleşen SpaceX kampanyasının vekiliyetinin 3. 4. mayda Aşgabat'ta geçirilecek halkara transport forumuna katnaşmağına karışlayar. Bu arada Türkmen medyası haber veriyar. Kosmos gemileri, elim genişliğini iveriyen raketaları ve beylikı asman tüsumatları bilen tanalayan SpaceX kampanyasını Amerikalı milyarder Elon Musk eyeçilik ediyar. Türkmen medyasına göre Aşgabatda geçirilecek halkara ulu üstasır geçilgileri, özara ara bağlanışık ve ösüş 2023 adlı forumu SpaceX bilen bir hatarda Airbus, Boeing, Lufthansa, General Electric, Hyundai, Toyota ve başka da bir neçe dünya verili kampanyalar katnaşıyar. Masada katnaşan beylik transport kampanyalarından tapavutlulukta SpaceX elim genişliğinin transport mümkünçlüklerinin peydalanmağı maksat ediniyar. Mars planetasını ve Ay'a adım katnatmağı nazarlayar. SpaceX Aşgabatta geçirilecek halkara transport masrafatına katnaşıp katnaşmacaktığı varada beyanat vermedi. Türkmenistan'ın Uluğ ve Ara Katnaşık Agentliğinin beyanatına göre Aşgabat forumunu pandemiyadan sonku dikeldiş ve halkara uluğ ulgumunak tədə yağdaylara uyğunlaşmaq hem de beýleki käbir transport meseleleri ara alyp maslahatlaşlar. Türkmen hökümeti we döwlet ýetirigine köpçülüklüğünü habar beriş serişdeleri, ýapyk Türkmenistana geçirilýän halkara çäreleri, hamala ýurdun halkara awraýynyň ikrarnamat hökmüne wagt edýär. SpaceX kompaniýasy mundan öňki 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Thales Alenia Space Fransuz kompaniýasy tarapynyň öýündürilen ilkinji Türkmen älim emeli hemrasyny orbita iýerdi. Şol bir wagtda SpaceX özüniň Starlink ulgamlary arkaly dünýäniň çet künjeklerini ýokary tezlikli internet bilen üpçünetmek maksat edinýär. Türkmenistan bütün dünýä internet torunu giňinden petiklemekde tanalýar. Türkmenistanyň hökümeti internete bolan ganym düşmançylygy bilen tanalýar. Ýöne SpaceX dünýäde ähli umumy internet elýeterliligini gazanmak ugruna tagalla edýär. Häzirki wagtda dünýäniň 50-den gowrak ýurdy SpaceX kompaniýasynyň emeli hemra arkaly ýokary tezlikli internet mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Ýa-da bundan öňki 2022-nji ýylyň maýyna Starlink emeli hemra internetiniň Türkmenistana 2023-nji ýylyň dowamyny elýeterli edilejekdi aýdyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň fevralyna Starlink enjamlarynyň Türkmenistana we Özbegistanaky elýeterliligi näwelli möhret üçin ýa-da tüýçürildi. Isesine milliarder Musk'ın ýeçiliginäki beýleki bir iri kampanya Twitter sosial toru Türkmenistanyň häkimetler tarapynyň petikli saklanýar. Elon Musk wagtyl-wagtyl dünýäniň dürli sebitlerine geçirilýän we sanly technologiýalara bagyşlanýan halkara konferensiýalara video aragatnaşyk arkaly baglanyp adamzat sivilizasiýasynyň ýüzbeýiz bolýan problemalary we eýe bolan mümkinçilikleri barada söz söýleýär. Ýaňy ýakyna düýbä başada ýerleşen Chicago we Maryland Üniversitetiniň informasiýa technologiýalary boýunça hünärmenler toparlary Türkmenistanyň 120 000 töwereki internet salgysynyň petikde saklanýanyny anykladi. Türkmen häkimetleri Elon Musk'ın Twitter toru bilen bir hatarda beýleki sosial saýtlary, şol sanly Facebook, Instagram, YouTube ýaly ulgamlary galyberse-de WhatsApp we Telegram ýaly messengerleri petikde saklaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda Türkmenistany ICQ messengeriniň hem işlemeýändigini, petiklenenini habar berdiler. Ýapyk we halkara jemgyýetçiliginden üzüňe Türkmenistanyň awtoritar hökümeti öz ýylatynyň hereketini aňrywaş çäklendirip öz raýatlarynyň internet ulgamynyň maglumat elýeterligini bogýar. Muňa garamazdan halkara aragatnaşyk we transport mümkinçiliklerini bagyşlanyp geçirilýän halkara forumlara beýemçilik edýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepli yer Azatlyk radiosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki merkezi bazarda satuva çıkarılayan sövda dukanları göz örtölü köpüldü. Telekeçiler bunun sebebini bazarda sövdanın pes olmağı ve dukanları kreyine alayan sövdegarların sövda nokutlarını izini tavşırayandığı bilen düşündürüyerler.
Geçen ýylyň ahyrynda gaýtadan açylan bazarda dükan satyn alan raýatlaryň onlarça sowda nokatlaryny kreýine berip bilmän kösenýärler. Sebäbi kreýine alan sowdagärler de dükanlary ýygyna tapşyrýarlar. Dükanlaryň boş durýanlygy we ondan hiç hili girdeje ýokdugy sebäpli şuňlar dükanlaryny satyp çykaryan raýatlar köpüldi.
Dip Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy 19-njy aprelde aýtdy. Häzir bazardaky dükanlaryň deň ýarysy boşdur. Habarçymyzyň tassyklamagyna görä dükanlar boş durmasyn diýip olaryň içinde dürlü görünüşdäki içimlik suwlar goýulýar. Bu talaplar resmiýleriň tapşyrygy boýunça berjaý edilýär diýip habarçy bellädi. Dukanlary kreýine alan söwdegärleriň söwda nokatlaryny ýygyna tapşyrmagyna bazarda söwdanyň pes bolmagy sebäp bolýar. Söwdegärleriň ençemesi bazarda alyjynyň juda azdygyny aýdýar.
Her sagatda 2 alyjy girip çykýar. Söwdegärler peýda görüp kreýlerini hem töläp bilmeýärler we dukanlary ýygyna tapşyrmagy mejbur bolýarlar. Sebäbi her bir dukanyň kreýi 12 000 manada bara var. Sövdegarlar bu kreyi çıkarıp özlerini hem peyda kaldıracak olsa haritları bir neme gımmattan satmalı buluyarlar. Doğa medya noktasat kıyınçılıkların arasında ilat nirede arzan harit olsa şol yerden sövda ediyar.
Diple vaplı telekeçi anonimlik şertinde havarçıymıza aittı. İlat arasında gök bağdır deyilip hem bilinyen merkezi bağdır düyüple anvatlayış işleri geçirilenden son geçen yılın dekavr ayının ahirinde tədeyil bayramının ön sirasında ulanılmağı berildi. Hökümetçi neşirler tutyan meydanı 3 hektarı goloy bolan bağdırın çəgində azıq ve senaat haritlarını satyan 283 dukanın yerleşiyendiğini havar verdiler. Habarçı anvatlayış işlerinden sonra satuva çıkarılan sövda dukanlarının ağlavası ýaşasynyň täsirli adamlar şolsanda ýokary wezipelerde tanış bilişleri bolan raýatlar tarapyndan satyn alynandygyny aýdyp, söwdany kodlarynyň öňki hemde häzirki narhlary barada hem maglumat berdi.
Bazar gaýtadan açylanda tutýan meýdany 20.4 metre barabar dukanlaryň her biri tahminan 200 müň manada satyldy. Häzir telekeçiler bu dukanlary 300 müň manatdan satýarlar.
Dip habarçı bellidi. Merkezi Dayxan bazarını avatlamak işleri 2020-ci ilde batlandı. Şol pursat bazarda köp sanlı dükkan yıkıldı. Sövdegarlara bazarın avatlanmanın iyiyanı yıkılan dükkanlarının övözüne muht bolmasa da yenillikli bahadan sövda nokotlarının berilecek de vada berildi. Yönü bu vadalar sonu bilen unutuldu. Hakimiyetler bazarı gaytadan açmağa tayarlan yarka onun daş tövörüğündeki köçe satıcılarını kovmak ve kolay koltumdaki neresmi sövda nokotlarını dargatmak çärelerini hem güýçlendirdiler. Fevral aýynda bolsa bazarın ýakynyndaky bir awtomobil köprüsünün aşağında yerleşen köni öý goşlary satylýan emeli bazar hem dargatylypdy. Häkimetleriň bu çäreleri martyň ortalarında hasda güýçlendi. Şonda kiçi söwdegärler bazarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny ve söwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşa gymmatdygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri soňky 10 ýyllykda ýurdun dürli sewitlerinde çime bazarı yıkıp täze bazarları bina ettiler ya da köne bazarların durkunu tazelediler. Munun iýdianynda şol bazarlardaky söwda tekçelerinin ve dukanlarının satın alış ve kirey narhlary bir näçe esse gymmatlady. Döwlet metbuwaty ve ýurt resmileri täze bazarlarda alıcılara ýokary derejede hyzmat etmek üçin gowy şertleriň döredilendigini tekrarlasalar da söwda nokatlarından mahrum bolan telekeçiler şeýledi. Täze söwda merkezlerindäki kirey narhlarynyň telekeçilere ýetirýän täsirleri varada hiç saat aytman gelýärler.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlu yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tədelenyan protokollarım ve kodlarım kümögü bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Azatlyk Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Gazerli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.